Ви слухаєте подкасти Громадського радіо. Андрій Куликов працює при мікрофоні. Моя співрозмовниця Олександра Романцова. Вона правозахисниця, виконавча директорка Центру громадянських свобод. І Центр громадянських свобод, чи ЦГС, одна з тих організацій в Україні, яка найпильніше стежить за долею азовців. І зараз, коли у Ростові, в Росії, почалося судилище над цими людьми, я звернувся до Олександра Романцової з запитанням, чому цей суд уже сам по собі можна кваліфікувати як воєнний злочин?
Да, в нас насправді дуже конкретні є підстави, вони записані в міжнародному гуманітарному праві. Я єдине, що додам, що серед цих полонених в тому числі є цивільні, ну, наприклад, люди, які закінчили свою службу в Збройних силах України, наприклад, ще за рік до того, як почалось повномасштабне вторгнення. Але тут треба чітко розуміти, що Росія всіх їх називає військовополоненими. Ми про цивільних про це не погоджуємось, тому що це тоді виключає їх захисту як цивільних осіб. Але Росія веде себе по відношенню до них, вона визнала всіх цих людей військовополоненими. І далі, відповідно до цього, вона порушує міжнародне гуманітарне право, що саме існують Женевські конвенції. Наші слухачі, мабуть, вже трошки притомилися про них чути. Дійсно, це є 4 Женевських конвенції, які свого часу були в 1949 році створені як найголовніші правила, чого не можна робити під час війни. Тобто для того, щоб війна не мала наслідків, грубо кажучи, десятиліттями, це в тому числі обмеження, чим стріляти, по чому стріляти, як себе не вести з цивільними і як себе не вести з військовополоненими. І одне з таких правил, власне, це спеціальний додатковий протокол, там є 43 стаття, вона говорить про те, що люди, які є військовополоненими, не можуть каратися, як в даному випадку, це кримінальним судочинством, фактично, за те, що вони приймали участь в боях. Бо коли люди офіційно через свою армію приймають участь в боях, вони захищені статусом військовополонених і в подальшому, грубо кажучи, розбиратися мають з командирами, там перемогли вони, не перемогли, а людей за те, що вони офіційно приймають участь в боях як військовослужбовці, ніяким чином не можуть, власне, засуджувати. І далі це веде за собою ще один пункт, 139 статтю саме вже Женевських конвенцій, про те, що це несправедливий суд. І тут абсолютно точно мається на увазі, що в людей немає можливості себе захищати, це неадекватне звинувачення, його не можна взагалі висувати. Ці люди не мають ані консульського захисту, ані нормального представництва обрати собі адвокатів. Тобто тут дві таких основне порушення. Військовий злочин в тому, що вони безпосередньо, що їх як військовослужбовців безпосередньо намагаються засудити, причому по статті тероризм, що саме, тобто і повалення влади на території, яку захоплювали, тобто офіційно представників країни, армії, яку безпосередньо представляють свою країну, тобто ми розуміємо безглуздість цього, а Росія настільки, в них відсутнє взагалі поняття правосуддя, що міжнародного, що національного, що, власне, вони просто роблять це судилище задля своєї внутрішньої аудиторії, який продовжують створювати віртуальну реальність.
Правозахисниця Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод, зараз наша співрозмовниця в інформаційному маратоні Громадського радіо. Пані Олександро, чому росіяни, навіть якщо вони не визнають таких аргументів, як ми зараз від вас почули, вони хочуть цих цивільних людей представити як військовополонених?
Взагалі, це є окреме порушення міжнародного гуманітарного права. Я маю на увазі, що коли захоплюють цивільних, приписують їм якісь там порушення, вивозять їх з країни, бо більшість цих людей, ми маємо як мінімум бачення більше 2000 людей, яких вивезли з території України, вони не були частиною ніякої офіційної системи захисту України. Я маю на увазі ані Нацгвардії, ані поліції, ані власне ЗСУ. Тобто Тобто навіть не тероборони. Тобто це люди, які безпосередньо мали цивільний статус. Вони Росія, справа в тому, дуже багато хапала російських солдат, хапала тих, хто колись, наприклад, відслужили в АТО. Але той факт, що людина колись відслужила в АТО, або була, можливо, навіть в радянській ще армії, зовсім не означає, що вона не цивільна зараз. І тому це окремо взагалі називати таких людей військовополоненими, судити як військовополонених, приписувати їм військові злочини, це взагалі окремо ще порушення міжнародного гуманітарного права. Тому я дуже сподіваюся, що цей кейс Міжнародний кримінальний суд так само візьме в свою розробку, бо це воєнний злочин, а Міжнародний кримінальний суд найближчий, скажімо так, до вже слухання якихось справ. От, але в цілому це абсолютна частина насправді злочину агресії, щодо якого Україна прагне створити окремий міжнародний суд. Чому Росія так робить, я не знаю. На жаль, я логіку хворої на зомбізм держави зрозуміти не можу, але я точно розумію, що це продовження того, що вони робили 8 років з нашими політичними ув'язненнями, коли в Росії був політичний мотив назбирувати просто людей, називати їх терористами, шпигунами, екстремістами, називати їх мусульманськими, продовжувачами ІГІЛу чи щось такого, для того, щоб створювати картинки всередині, в себе, в аудиторії, от від кого ми вас захищаємо. Причому це було завжди дуже гучно висвітлювалися суди, а потім про цих людей відправляли якомога далі, бо Росія величезна і Росія єдина країна, в якій можна, власне, всю історію відправляти в ссылку на свою власну територію. От, і це, власне, відбувається. Людей відправляють в лабутанги в інші такі тюрми, де ні родичі доїхати не можуть, ніяким чином взагалі контакт втрачається. І далі людей пресують, тримають в різних формах обмеження інформації з України, від родичів, не допускають адвокатів, заставляють підписувати відмови від адвокатів. Оце те, що відбувалося 8 років, і в нас близько 160 справ, які безпосередньо продовжуються ще з 2014 року, не обов'язково з 2014, от з Львівський, наприклад, з 2014. Але протягом наших першої фази війни, тобто Крим-Донбас, і хтось з них навіть вже виходить, бо пройшло майже 10 років. Тобто і оці звинувачення абсолютно надумані, які ламають життя людям, просто тому, що їм потрібні ці картинки всередині підтримувати оцей зомбоящик якимись сюжетами, отак це відбувається.
От, пані Олександро, ви кажете, що не можете пояснити, а ви зараз все прекрасно, на мою думку, пояснили. Справді, на внутрішнього споживача, на далі там обуванювання і всяке таке, на залякування власного населення тим, що от ці страшні українці, або, як тепер вони дедалі частіше кажуть, укронацисти. Але з іншого боку, це показує, якщо вони роблять таке для внутрішнього ринку, перепрошую, то це їм просто наплювати на всю решту світу.
Ну, я не думаю, що вони взагалі планують, що ці люди, які 140 мільйонів там умовних, які живуть всередині, взагалі вони планують, що вони будуть контактувати з зовнішнім світом. Вони ж чим далі їх обмежують. І це от та страшна правда, яка насправді існує, тому що їм здається, що вони на своїй громадній території, погано організовані, дійсно можуть створити щось на кшталт помісі інформаційного блоку Китаю і Північної Кореї. Судячи по тому, що вони роблять, чим далі люди, які пов'язані з обміном інформації з зовнішнім світом, чим далі контролюються. Це і підписання, в них таке, підписку факультетів технологічних, які мають контакти з інтернетом, це підписку, тобто навіть вже студенти підписані про нерозголошення, про те, що це державна таємниця, те, що ти вчиш інтернет, механіку, інженерію. Тобто, насправді, треба бачити, що це система, на яку, на жаль, 20 років не реагували само суспільство, і тільки маргінальні групи, такі як правозахисники, якісь люди, опозиційні політики і журналісти незалежні, намагались на це реагувати. Саме тому вони виштовхують їх. Вони чудово розуміють, що просто повбивати їх вони вже не можуть, як в Радянському Союзі. Тому зараз вони займаються виштовхуванням тих, хто оці маргінальні маргінальні групи, які намагалися це зупинити, а зараз реально контроль над, скажімо так, можливістю контакту з зовнішнім світом відбувається з дитинства. Тобто оці їх законопроекти про контроль мереж, Роскомнадзор, шеймінг, кенселінг внутрішній, державний, через неправильні кліпи і пісні. Тобто все те, що відбувається в Росії, це крок за кроком дуже, дуже схоже на те, що відбувалося в Третьому Рейху. Бо ми, як правило, звертаємо увагу вже на рішення там почати війну, ну, соціал-націоналістичні партії там в 39-му році, але до цього 6 років вони крок за кроком міняли Німеччину в те, щоб вона стала суспільством, яке дає на це ресурс, гроші, людей, політичну підтримку, легітимізацію. Те саме відбувається в Росії останні 20 років. Спочатку свобода слова, далі, власне, контроль над освітою і, зверніть увагу, всі варіанти якогось навіть наукового співробітництва, не те, що підконтрольне, а просто закриті. І далі буде чим далі, ну, я реально розумію, що рано чи пізно буде якась форма концентраційних таборів людей, які хоч щось намагаються сказати проти. І це страшно.
Так,
бо це
заклики такі
сусідня територія.
У них лунають. Я підписаний на пару цих самих телеграм-каналів, які цитують російське телебачення. Я щоразу собі кажу, більше не буду дивитися. Ну, але з роботи іноді
це
треба.
Це guilty pleasure.
Іноді треба, справді, і таке. Але я хотів ще сказати, пані Олександру, нагадаю, Олександра Романцова, наша співрозмовниця, вона правозахисниця і виконавча директорка Центру громадянських свобод. От ви процитували Третій Рейх, про який ми знаємо багато, але який, на щастя, нам переживати особисто не довелося. А ще багато цього, ну, ви, напевно, не пам'ятаєте цього. Я ж жив в Радянському Союзі більшу частину, насправді, свого життя.
Я трошки, дуже трошки.
Ну так, ви трошки. От. І дуже багато з того, що ви розповідаєте, воно властиве і тому періоду. Звичайно, тоді воно і не так сприймалося, окрім як дуже свідомими і сміливими людьми, які боролися з системою. Але от те, що зараз росіяни намагаються, ну, вони їх ніби судять, але насправді це не суд, скажімо так, намагаються судити азовців і інших людей. А вони ж в Радянському Союзі не було політув'язнених, тому що не було так званих політичних статей у Кримінальному кодексі. Для них їх притягали за що завгодно, тільки не за правозахисну там чи правообстоювальну діяльність.
Там була антирадянська діяльність, тобто оця категорія статей, там декілька пунктів вважалося політичними. Антирадянська діяльність – це прям офіційно.
Вважалося да. Політичними, але заперечували, що це політичне, казали, що це карна справа і так далі. Наскільки зараз російське кривосуддя, чи як його назвати, подоба правосуддя спростовує, що це політичні справи? Чи вони взагалі на цю тезу не звертають увагу?
Не спростовує. В них є така категорія речей, як, наприклад, як там ображення почуттів релігійних спільнот, віруючих на це називається, пропаганда ЛГБТ. Тобто, фактично, це не називається політикою, ніяке слово політичне, але це фактично те, що є протиріччям, ну, от дискримінація армії, що є взагалі обмеженням свободи слова, наприклад, да? І терористична екстремістська діяльність, яка по опису фактично не є, ну, не є насправді ані терористичною, ані екстремістською діяльністю. Тобто оця специфіка, коли слово політичне немає, але насправді набір цих статей, він протирічить основним базам, фундаментальним правам людини, і вони по факту є політичними. Тобто, причому оцей законодавство проти тероризму і екстремізму, вони завжди списують з назвами з міжнародних якихось якихось документів. Тобто, по назві ти можеш, ну вони ж завжди закидують. Ну, от антитерористична діяльність проти там або проти, як це називається, foreign agency, да? Тобто
іноземців,
або проти іноземних агентів. От США теж має законодавство. Да, але якщо ти сідаєш, перевіряєш, то США це законодавство відповідно до конституції, звичайно, тобто не може просто обмежувати просто будь-яку діяльність. Там дуже специфічна штука. Те саме там з визначенням тероризму, бо законодавство США в даному випадку найбільш розвинуте. А в Росії назви схожі, а далі йде просто за якби глобальне. Ну, от таке глобальне обмеження будь-якого природнього права, яке всі люди з 49-го року, власне, ООНівськими документами визнали за природну здібність людини бути свободним саме в таких рамках, над яким ніяка більшість не має права якось її обмежувати. Ну там дуже багато моментів і от найстрашніше, насправді, я дуже хочу, щоб українці ніколи не потрапляли в цю пастку, маю на увазі українці всіх етнічностей. Ми ніколи не маємо кидатися, знаєте, кидатися виключно на заголовки. Я знаю, що там, в тому числі і роботи журналістів, увагу якби захоплювати, але найголовніше читати першоджерела, читати тексти, розбиратися, бо є такі речі, які, я не знаю, в нашій країні ми не дуже любимо довіряти законам, бо історично так сталося, що закони, нам приносили іноді різні люди, яких ми не дуже любили, захопники різні, окупанти і так само. Але наші закони, елементарно там прочитати сімейний кодекс, щоб зрозуміти, що ви в РАГСі підписуєте, які у вас обов'язки по відношенню до братів, сестер і батьків, бо всі думають, що це тільки про подружжя. Тобто це як мінімум. І просто навчитися не боятися законів, перестати думати, що це якась вища математика чи виключно справа політиків. Ні, це те, що для життя. Бо росіяни втратили цей момент, коли вони керують своїм власним життям, вибираючи людей, які створюють закони, перевіряючи, що вони в ці закони пишуть, і чи ці закони відповідають їх інтересам, а не чимось приватним. Тобто, тому так важливо не забувати, що закон – це наша домашня справа, і судочинство, от той приклад, який ми зараз бачимо в Російській Федерації, їм здається, що судять якихось азовських нацистів чи чогось, а насправді це судять їх. Якщо такі люди, які по-чесному захищали свою країну, по-чесному, скажімо так, служили на захист просто своїх прав, свобод, Конституції, вони засуджуються в твоїй країні, це означає, що це в тебе неправильне життя за неправильними правилами.
Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод і правозахисниця в інформаційному маратоні Громадського радіо. І зараз я поставлю запитання, невластиве. Та? Ми тут так зараз розмовляли як журналісти, правозахисниця, директорка виконавча і так далі. Саш, я хочу тебе, як людину, яку знаю давно і дуже шаную, запитати, звідки у тебе не зникає, чому я знаю, як ти залишаєшся такою самою пристрасною у цій справі по стількох роках?
Ви знаєте, є багато, це я зараз до всіх, і до тебе, і до всіх наших слухачів. В нас насправді є величезний заряд просто чарівних людей навкруги і в світі, і в Україні, і в нашій історії, і в прикладах, якими можна надихатися. І я знаю, грубо кажучи, давайте визнаємо, всі ми в кінці помремо. Питання, як весело і як цікаво ми проведемо час до того. Питання, як багато челенджів ми подолаємо. З яким захватом ми зможемо розповідати про свої шрами своїм дітям, онукам. Може і не своїм, так сталося, що в нашій країні війна. Це означає, що багато дітей лишаться, на жаль, без батьків, які їх захищали, які намагалися їх закрити іноді своїм життям. Це означає, що в нас купа дітей, які мають знати, як справлятися з такими викликами в подальшому, і іноді ці діти вже без батьків, і нам потрібно мати енергію і любов для того, щоб їм дати цей поштовх можливості познайомити їх зі своєю історією, дізнатися про все на світі, що може допомагати тобі якісно прожити життя. Я хочу, щоб Україна була здоровим суспільством після перемоги, не просто набором травм і, я не знаю, там переліків, хто що нам має. Ні, людьми, які здібні реалізувати кожну свою мрію, щоб українці, а ми під, ну просто капець, які талановиті, і по всьому світі є українці, які реалізували щось надзвичайне для всього світу. Я хочу, щоб ці можливості були в нас. А для цього ми маємо бути здоровим суспільством. І оце цей момент, коли ти, звичайно, твій мозок концентрується на поганому, тому що мозку треба вижити, він ризики відмічає. Але ми, як високоорганізовані тварини психологічно, маємо переходити на рівень мрій, надій, планів і шукати ресурси, бачити хороше для того, щоб це реалізовувати, для того, щоб об'єднуватись. Ми на це здібні, ми собі це доказали. І найголовніше – це нести далі. Навіть коли хтось намагається нас знищити, бо ми для них страшні своїм прикладом, ми маємо шукати і просто пам'ятати, що навкруги нас купи людей по всьому світу, які так само хочуть знаходити людей пристрасних, сміливих, трошки, можливо, засміливих, але
трохи
тих людей, які роблять...
Трошки навіжених,
трошки навіжених. Да, є таке. Але от свобода і гідність – це те, що українці проносять попри всі-всі-всі надзвичайні, навіть свої внутрішні чвари і
ну,
складності.
Ну, і я при цьому так пригадуючи, що ти вже один раз сказала під час цієї розмови, українці різних національностей чи етнічностей.
Да. Тобто різна етнічність, різні колір шкіри, різні релігії, але найголовніше вміти домовлятися, найголовніше шукати це спільне, пам'ятати, що по всьому світу відбувається купа речей, які потребують нас. Там повінь в Гаїті чи Бангладеші, там проблеми в Пакистані, в Ірані, дівчата, яких просто вбивають за те, що вони кажуть, що вони люди, і вони мають свої права. І ми маємо пам'ятати, що ми частина усього світу. Світ потребує нас. В нас є своя війна для того, щоб мати свій захищений простір, але далі в нас потребує світ для того, щоб ми допомагали захищати принципи любові, поваги, гідності, свободи в усьому світі. І це така, ну, задача на перспективу, а задача на перспективу, ну, вона завжди дає, ну, якби бачення, що треба робити, шукати людей, які схожі на нас, перш за все душею, вчити їх мову, розуміти контексти, розбиратися, як так сталося, що в нас 140 мільйонів зомбі під дверима, не дати, не допустити, не дай Боже, щоб таке поширилось десь ще, а таке гіпотетично можливо, що десь якісь політики використають цю практику, і ми матимемо значно більше загрози і проблем. Шукати хороших людей, об'єднуватися
дякую,
з ними
дякую.
І бути українцями.
І бути українцями, і бути. Дякую, Олександра Романцова, правозахисниця, дуже пристрасна людина і виконавча директорка Центру громадянських свобод, була нашою співрозмовницею в інформаційному маратоні Громадського радіо.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.